por parte de Dirección Xeral de Xuventude este certamen, este outono fotográfico, porque compartimos obxectivos iguais, como é fomentar a creatividade a través de programas como Xuventude Crea, e dende logo pois, que é a creatividade pois é un dos eixos desa estrategia de Xuventude 2013 para a nosa mocidade. Por lo tanto, neste certamen participan preto de 200 fotógrafos, un total de 110 mostras, 82 individuais e 28 colectivas, que quero agradecer pois, que Santiago de Compostela participe tan activamente coa exposición en varios centros socioculturais donde de alguna maneira pois, o que estades contribuindo pois, é dunha forma moi activa a dar reflexo e sobre todo a mostrar o talento perdón, e a creatividade desos 200 fotógrafos que participan a nivel de todo Galicia. Ademais de Santiago de Compostela, percorrerá outras 30 concellos e cidades de todo Galicia e que, ademais, pois este ano, por primeira vez, o outono fotográfico estará presente en tres salas de Barcelona. Por lo tanto, felicitar o Concello de Santiago, as dúas concellalías, tanto a de Xuventude como a de Centros Socioculturais, pois participar por comprometerse con este proxecto e por axudar a difundir esta iniciativa entre a mocidade e entre a veciñanza do Concello de Santiago. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias.